Оповідання. День перемоги. Усім великим перемогам і їхнім переможцям присвячую, автор. Була п'ятниця, 8 травня. Западав ясний, погожий вечір, свіжий і зоряний. Марко з Яном сиділи під парасольками вуличного кафе, допиваючи вже по третій гальбі пива. Вони заприятелювали порівняно недавно, трохи понад рік тому, на засіданні літературної студії при редакції міської молодіжної газети. Обоє виявилися зволенниками поезії, тож і зараз, присьорбуючи пиво, вели ту саму нескінченну розмову, яка тривала поміж ними вже понад рік. Ну, добре, української літератури нема. Усі ті тичини сосюри давно повимирали. Та й що вони писали? Запально-запитально колошкався Ян. Друге діло – російська література, особливо поезія. Поезія – це завжди інша річ. Чи друге діло, як ти ось щойно сказав, багатозначно підтакнув Марко і одним духом допив своє пиво. Подивившись у порожню гальбу, він раптом народив пропозицію. Слухай, а як стосовно того, щоби полірнути? Що полірнути? Ян, занурений у свою викривально-похвальну промову на честь поезії, не одразу вхопив зміну теми. Полірнути? Полірнути? Чом би й ні? У пожежній частині, де Марко заробляв свій хліб, насущний художником-оформлювачем, саме сьогодні видали премію за перший квартал. Марко вже встиг купити в пенсіонера біля вокзалу томик Текерея в доброму стані, тому тепер він не почувався зобов'язаним доносити додому й усю решту грошей. Дружині ж завжди можна сказати, що премію зрізали. Тож він помахом руки підкликав офіціанта і рішуче замовив пляшку портвейну. Коли важка червона рідина солодко й повільно потекла стравоходами, Ян зробив було спробу повернутися до попередньої теми. Але й у російській поезії все не так просто. Ось я, наприклад, ціную Йосипа більше, ніж усіх тих Жень, Андрюш і Робертів разом узятих. Занадто багато вони про червоні прапори писали. Марко, не маючи що заперечити, та й не особливо бажаючи заперечувати, лише кивнув головою й удруге приклався до склянки, у якій передбачливо залишив на 2 пальці вина. А Ян саме тим часом Маркового ковтка, несподівано й раптово загубив нитку розмови. Він подивився на пляшку таким запитально-благальним поглядом, якого важко було не зрозуміти. І коли Марко хлюпнув із нею до склянок, Ян швидко вхопив свою, підніс її до вуст та замість перехилити напій, раптом запитав: «Скажи, а звідки вони беруться?» «Хто вони?» Марко не зрозумів запитання. «Поети? Та ні, ветерани», – притишивши голос до гучного шепоту, вів своє я. «Як це звідки?» І далі плутався Марко. «Зараз поясню», – пообіцяв Ян, цокнувши склом об скло. Друзі випили, перевели подих, і Ян продовжив. «От я сьогодні вранці їду до бібліотеки, коли в тролейбус на Театральній площі заходить ветеран. Невеличкий такий сивий дідок, орденів на ньому ось так от». Ян провів ребром долоні по собі по талії, нижче рівня столу, там, де Марко й не побачив, тільки вгадати міг. І він так владно, так жорстко подивився на всіх нас, хто їхав у тому тролейбусі. «Ану, хто мені тут місцем поступиться?» Що одразу троє чи четверо людей встало. Він тоді сів, ще раз нас усіх поглядом обвів і поїхав собі далі. «Ну і що тебе тут дивує?» – запитав Марко і знову хлюпнув до склянок. «Завтра ж цей день перемоги». «Так», – Ян перейшов уже на тихий шепіт, хоча окрім них у радіусі 10 метрів не було жодного відвідувача, лише понурий офіціант бовванів оддалік у дверях. «У тому то й уся річ. Скажи, чому їх не видно в інший час протягом року? Ні влітку, ні восени, ні взимку?» Цікаво. Марко замислено подивився склянку і долив ще потроху, спершу собі, потім приятелеві. «Якщо чесно, то я теж колись думав над цим. Давай. Цього разу портвейн уже пройшов плавно і нечутно, лишивши по собі тільки гіркувату солодковатість у горлах. Сковтнувши слину, Марко продовжував. Як мені ще було років 10-12, до нас у школу теж часто приводили цих ветеранів. Я тоді дивився на них і думав, коли я стану дорослим, вони вже всі повмирають, і моє покоління буде пишатися тим, що бачило ще живих учасників тієї війни. Ян подивився на Марка впритул і нервово гигикнув. Марко кивнув, неначе зрозумівши це гигикання. А ось мені вже 42, а я й далі щороку бачу їх у травні на парадах. І бачитиму ще за рік, за два, за п'ять. Спершу мені просто здавалося, а зараз я вже переконаний. Я проживу своє життя, помру, а вони все йтимуть і йтимуть на тих своїх парадах. Запанувала пауза. Ян замість відповіді простягнув руку через стіл і сам розлив пляшку до кінця. Вийшло майже по повній склянці. Друзі, ніби за командою, піднесли склянки, зробили по ковтку. Ян аж закашлявся, слова лізли з горла назустріч алкогольному напоєві. «Слухай, а ти ніколи не замислювався? Може, вони справді вже померли?» Марко підвів на нього очі. «А давай перевіримо». Друзі розрахувалися, тобто розрахувався Марко. Ян був таки вийняв із кишені п'ятірку, але старший товариш з верхнім жестом руки зупинив його. «Оближ». Він дав понурому офіціантові 50-ку і, щоб було без здачі, показав на пляшку коньяку місцевого розливу, яка сиротливо стояла в скляній стінці бару серед горілок і портвейнів. «А це нам із собою». І пару бутербродів, тих із оселедцем. Цвинтар у їхньому місті був недалеко і не близько. Марко з Яном перебігли вулицю, заскочили до порожнього чи й не останнього тролейбуса, не компостуючи квітків, проїхали 5 або 6 зупинок і, вийшовши в темряву, котра дедалі густішала, перетнули ще 2 паралельні вулиці, уже переважно приватної забудови. Металева хвіртка, яка служила бічним входом на кладовище, виявилась відчиненою. Вона лише тихенько рипнула, коли двоє друзів протиснулися крізь неї і спинилися. «Ну і що тепер?» – запитав Ян здушеним голосом. Неначе у відповідь десь у приватному секторі хрипко прокукурікав півень. Його крик не злетів угору, не був підхоплений іншими півнями. Та й чи були на цій міській вулиці інші півні? Марко примружив очі, поправив окуляри і, притискаючи до грудей пляшку, рушив уперед стежкою поміж могилами. Ян, боязко щулячись і озираючись, поплентав за ним. Хвилин за 10 вони вибрали на центральну алею цвинтаря, порівняно широку й освітлену 2 слабенькими блідими ліхтарями. Сюди, на алею, теж виходили могили, але вони були привітнішими, ніж ті у глибині цвинтаря, акуратно обкопані, доглянуті, із дзвінками і живими квітами в пляшках з-під кефіру та в майонезних слоїках. «Тут лежать гідні люди», – промимрив Марко, пробираючись ближче до світла, повз могили 2 міських голів, чиї чорні гранітні голови суворо дивились у темряву з дорогих постаментів, повз могилу директора театру і головного лікаря міського шпиталю, друзі нарешті вийшли до лавочки, яка самотньо стриміла під дальнім ліхтарем. Розвернувшись і змахнувши невидиму куряву з дощок, Марко сів, затиснувши між колінами пляшку. Алюмінієва закрутка тричі тріснула в його пальцях. «Пий!» – простягнув він пляшку Янові. Той узяв, зробив ковток, скривився. «Як? Нормальний? Чи палений?» Марко, не чекаючи відповіді на своє запитання, забрав пляшку, пригубив, потім зробив одразу 2 більші ковтки. «Нормальний! Фух!» Десь за деревами, у невидимому звідси приватному секторі, самотньо завив пес. Ян боязко озирнувся, утягнув голову в плечі. Марко підбадьорливо ляпнув товариша по спині і раптом завмер. Неподалік почувся дивний, незрозумілий звук. Це був скрегіт, але не гучний, не різкий, а глибокий, немов потамований шаром чогось м'якого. Вати чи землі? Друзі інстинктивно нахилилися. Притиснувшись один до одного, повернули голови в той бік. Спершу нічого не було видно, але потім у темряві за рядами могил таки вдалося розгледіти хаотичний уривчатий рух. Це був старий чоловік із зеленкуватим обличчям і ріденьким волоссям, що щільно обліплювало йому череп. Одягнений він був у мундир підполковника з червоними петлицями танкіста. Ліва рука в нього висіла вздовж тіла майже нерухомо, але правою підполковник досить управно обтріпував із кителя землю, яка налипла на поле. Худі й тонкі пальці його долоні були заляпані воском, що прилип до нігтів. «Ей, ребята!» – він через могильну ворожу помахав Маркові із Яном усе тією ж правою рукою. «З наступаючим празнічком вас!» «Дякуємо! Вас також!» – промив-мрив Марко. Ян кивнув, приєднуючись. «Тут наших нікого не відділі?» – запитав у них підполковник, дивлячись глибоко запалими очима. Немов і не на них, а кудись у глибину темряви. Марко тільки знизав плечима у відповідь. «Ну ладно!» Військовий повернувся, далі обтріпуючись, побрів кудись ліворуч між могилами. Друзі проводжали його поглядами, все ще не вірячи побаченому. Ян дрібно-дрібно цокотів зубами. Марко підніс до його рота пляшку і улив ковток коньяку. Ян тільки вдячно кивнув і обхопив свої лікті долонями. Його усього тіпало частим дрібним дрожем. Далі по алеї одна з центральних могил і собі заскреготіла глухо й невиразно. Підполковник прискорив кроки в той самий бік. І саме вчасно із-під плити повільно підвелася висока, став на постать у мундирі з широкими лампасами і великими золотими зірками на погонах. «Товариш генерал!» – підскочив до нього танкіст, відстовбурчуючи до гори неслухняну правицю. «Подполковник Панкратов на торжественне построєння прибіл первим! Вольно!» – пробуркотів генерал і собі обтріпуючи мундир. «Не спішите, подполковник!» Хоча усердіє похвальне. Обоє військових вийшли на центральну алею. Тепер було помітно, що земля прилипла не тільки до кителів, але й до штанів, гарних генералових із лампасами і підполковникових вущих скромніших. Черевики в обох теж були добряче побруджені, хоча не грязюкою, а курявою. Тож спершу генерал, а за ним і підполковник, обережно потупали ногами, обтрушуючи пелюгу. «Бачиш, ти таки не помилився», – прошепотів Марко, пожадливо ковтнув із пляшки. Ян простягнув руку, яка тремтіла, і, обливаючись, також зробив великий ковток. Глуховатий скрегіт уже долинав із різних боків, зблизька й здалеку. То там гупала об землю кам'яна плита, і чергова постать у мундирі, обтрипуючись, зводилася з-під неї. Мерці підтягались до генерала і підполковника, рапортували про своє прибуття, а потім продовжували обтріпуватись, уже потроху шикуючись у якусь невельми струнку шеренгу вздовж центральної алеї. Ян із Марком усе сиділи нерухомо на лавці, та на них і не дуже звертали увагу. Розмови, які вели померлі між собою, переплітались у широке і не до кінця збагненне полотно. «От хорошо! Як вокруг. Весна, все позеленело. Недаром весною побіду здобули. Ти шо лі її здобував? Та тобі ж у 45-му 14 літ стукнуло. Іван Миронич, ти ж воєнруком всю життя проработав в школі. Пацанов учив противогаз одівати. Ну і що ж, і це теж надо. Готовив будущих защитників. Чи ви щось імієте проти, Михаїл Петрович? Ілі я виноват, що од вас молодший? О, диви, Семенівна вилізла. Ти ж наша подруга бойовая, і мать, і сестра, і жена. Поміж огорожами могилок пробиралася, накульгуючи, старенька бабця в довгій чорній спідниці, плюшевому жакеті, на якому трьома низками косо стриміли орденські планки. А де ж самі награди твої? Дітям у наслідство оставила. Семенівна зупинилася, сперлась на хвіртку біля однієї з могил і прошамкала у відповідь. «До награди моє Вітька, внук младший, іще в 91-му вивіз у єту Польщу, котору ми з вами, Петровичу, освобождали, і там зміняв на часи електронні китайського производства. Та ви що? От негодяй! І як так можна?» – обурено розвів руками Петрович. Від різкого руху одна рука в нього не Родно вигнулась у лікті назовні, і він обережно засунув її до кишені кителя. А Семенівна продовжувала пояснювати, пробираючись вузькими проходами між гробами. Та він же тих часів привіз тоді неміряно, цілих два мішка. З тими часами півгорода ходило. І оті три кіоска на базарі, які він січас держить, вони од тих часів почалися. То разві ж мені жалко? Марко здригнувся і обережно перевів погляд на свій годинник. Касіо показував пів на третю. Ян, спершись на його плече, вже не тремтів, а сидів у якомусь закам'янінні. Марко майже силоміць розціпив другові зуби, улив туди кілька грам коньяку. Із того, що на Яновому горлі смикнувся борлак, було зрозуміло, що життя у його тілі ще жевріє. Марко обережно підніс пляшку до рота і відпив сам. Тим часом Петрович, який, вийшовши на світло, виявився майором-зв'язківцем, товстим і лисим, подивився в бік Марка з Яном і не наче сам до себе, але досить голосно промовив. «А в них же тут зараз є магазин і кіоски еті. Як їх? Круглосуточні. Чуєш, Семенівна? А твій внук часом не таким кіоском завідує?» «Ні, він курточками і штанами торгує», – уже зовсім близько від нього відгукнулась Семенівна. «У нього вночі закрито». «А, і то правда». Петрович явно натрапив на близьку і важливу для себе тему. «Дай денег цих сучасних навряд ли в кого знайдеш. Вони ж родня перед тим, як хоронить, усі кармани обшарять». Той, кого він називав Мироновичем, невисокий вузькоплечий мрець у мундирі невизначеного роду військ із погонами старшого лейтенанта, стоячи трохи віддалі, розвів руками і знизав плечима. Ці рухи вийшли досить дерев'яними, проте Петрович міняти тему не хотів. От у нас пару літ назад тут виліз учасник Октябрської революції. Йому в ноябрі положено, а він день перепутав, чи може і нарочно. Вони ж приятніше весною вилізти. Так, у нього, слиш, Міронич, у нього в подкладу під ЖК золоті царські п'ятерки зашиті оказалися. Ото ми тогда погуляли. Замріяно вів своєї Петрович, помалу, крок за кроком, обережно наближаючись до лавки під ліхтарем. Марко притиснув Яна до себе, той від жаху опустив голову, дивлячись прямо під ноги у темряву, ледь розбавлений блідим ліхтарним світлом. Петрович якось боком, низько, дрібно переставляючи ноги, неначе на протезах, дибуляв у їхній бік. Ян застогнав, а Марко сховав пляшку з коньяком під куртку. «От, слиште, молодії люди!» – здалеку почав Петрович, метрів зо п'ять, надійшовши до них. «Скільки зараз бутилка водки стоїть? В етих ваших нових деньгах?» Марко вичекав із півхвилини, мрець зробив у їхньому напрямку ще зо три кроки, і не відповідати вже було неможливо. Намагаючись, щоб голос не тремтів, Марко прошепотів. «Та гривень 3-4. Дороговато». Петрович був уже кроків за 10. Прежні рази були й по 2, і по 1,5 гривні. Що ж це таке, що все дорожає? Марко з Яном мовчали. Петрович також зупинився, неначе замислився, розв'язуючи в голові якусь складну задачу. Потім зробив іще 2-3 дрібненьких кроки, почав своєю правицею чи то мацати, чи масувати груди ліворуч, там, де серце. «Може, йому погано?» – майнула думка в голові Марка, і тут таки зникла, затулена іншою. «Але як це мерцеві, може бути погано?» А Петрович тим часом поліз під вилогу кителя, почав там незграбно нишпорити неслухняною правицею. «Слушайте, молоді люди!» Він коперсався за пазухою, і Маркові робилося страшно від самої думки про те, що він зараз може звідси дістати. «А от ви можете дати мені еті самі 4-5 гривень? Не за безплатно, а от за ето, наприклад». Він витяг руку з пазухи, там не було нічого, але він тією самою рукою зняв із грудей ордена Червоної Зірки, простягнув його Янові, водночас прикручуючи двома неслухняними пальцями на хвостик круглу металеву заглушку, яку вочевидь і відстібав так довго з другого боку свого кителя. «Орден, Він гораздо дороже стоїть. Я, немов загіпнотизований, дивився на п'ятикутну металеву пластину, укриту червоною емаллю. Потім узяв її лівою рукою, обережно двома пальцями. У той самий час праву долоню він запустив у кишеню штанів і видобув звідти п'ятірку, ту саму, якою намагався розплатитися в барі, яку повернув йому владним жестом Марко. «Ось, візьміть!» Мрець простягнув свою всохлу долоню, і Ян поклав туди банкноту, швидко-швидко, ще й відсмикнувши свою руку, щоб часом не доторкнутись плоть до плоті. Петрович зауважив це і усміхнувся вузькими, майже нерухомими вустами. «Не надо бояться!» Він заховав п'ятірку до кишені, повільно розвернувшись, пошкандибав у глибину центральної алеї. А мерців тим часом прибувало і прибувало. Їхня багатоголоса розмова вже загортала своє полотно увесь цвинтар. «Смотри, смотри, Мантюк показався! Ти ж тля бандеровська, ти ж перших два года війни поліцая служив или там в лісу сидів. А потом, когда наши пришли, так ты, как ни в чем не бывало, присоединился. А ну, спрячься назад, зараза, а то закопаем второй раз». «О, Лазарь Моисеевич появился. Ты шо ж, за всю жизнь так выше майора не дослужився? П'ята графа помешала». Той, кого назвали Лазарем Моисеєвичем, виглядав іще майже живим. Видно, його поховали нещодавно. Він мав пригнічений вираз обличчя зі стиснутими губами і великим, хоча й не гачкуватим носом. Майорський мундир сидів на ньому дещо недоладно, але він, обсмикнувши його і майже не обтріпуючись від налиплої землі, твердо попрямував алеєю туди, де стояв генерал. Високо піднімаючи ноги, які майже не згиналися в колінах, Лазар Мойсеєвич відрапортував про своє прибуття, а потім, делікатно взявши генерала під лікоть, відвів його вбік, ближче до ліхтаря. Марко вслухався і почув досить гучне шамкотіння. «Слышьте, товариш генерал, тут надо рішити один вопрос. Я ж это, недавно, так сказати, переход совершив». «Что-что?» – не зрозумів генерал. «Ну, помер тоесть». «Ну і що ж?» – генерал розмовляв неохоче, явно демонструючи бажання повернутись до своїх приємніших обов'язків. Неподалік уже товпилося з півдюжини нових покійників, які, стаючи навшпиньки, позирали в бік постаті з лампасами. «Давай бистрей, Моїсеєвич! Так, щоб бистрей, то ето!» – зам'явся Лазар. «Нужна ваша помощь! Какая ще помощь?» – покривився генерал. «Ви ж з этим, з теперішнім председателем Гарсовета, як то воно там, з мером, ви ж із ним знакомі? Він же у вас у воєнкоматі заместителем начинал, вроде так? Не заместителем, а комсоргом. Не тяні, Моїсеєвич, кажи, що надо». Так от, Моїсеєвич, вочевидь, не вмів не тягнути. «Я ж, когда помер, ми ж в очереді стояли на квартиру. У тебя ж була квартира трьохкомнатная. На бульварі Героїв Сталінграда із улучшеною планіровкою». Дедалі більш роздратовано хрипів генерал. «Ой, да когда це?» Лазар підніс руки до грудей. «Після того я два рази з'їжджав. Та квартира старшій дочці осталась. А останнє время я жив із внучкою у двохкомнатної хрущовки». «І що?» Генералові явно вривався терпець. «Да ето ж, як я помер? Акурат перед 23 февраля, то ми ж усе ждали, що нам ордер принесуть на нову квартиру. Через ето ожидання мене родні ще дві неділі не хоронили. Фу, стидно сказати, усю хату їм провиняв». «Так і що ж», – генерал вже кричав, не приховуючи роздратування. «Ти радіш, наконець, що ти хочеш?» «Ой, тільки не надо на мене кричати», – Лазар Моїсеєвич і собі підвищив голос. «Я вас только попросить хотел, чтобы вы днем после парада, если представится случай, напомнили про этот вопрос председателю, бо мои так и остались в той хрущевке. Похлопочите, товарищ генерал». Генерал висмикнув свій лікоть з пальців Мойсеєвича, різко повернувся на каблуках і, не відповівши швидко, наскільки міг, покрокував до новоприбулих мерців, котрі його чекали віддалік на алеї. Відійшовши кроків на 10, Він озирнувся на Лазаря, який понуро застиг, тримаючи зігнутою в лікті руку, що нею щойно тримав за рукав співрозмовника. У погляді генерала змішалися жаль і зневага, а з напівроздуленого порожнього рота долетіло коротке й глухе. «Ладно, посмотрім». Марко з Яном устигли трохи отямитись і навіть краткома ковтнули з пляшки, яку для цього доводилося перехиляти вже дуже високо. Марко знову сховав пляшку під пахву за куртку і дуже вчасно, бо алеєю до них наближалися підполковник Панкратов і майор Петрович, який уже стискав у правиці отриману від Яна п'ятірку. «Тут за пару кварталів є вагончик круглосуточний», – Петрович майже потирав від радощів руки. «Там і затоваримся. Хоть мерзавчика якого-небудь, щоб вкус во рту напомніть. Правда, товариш підполковник?» Підполковник злегка кивнув, явно думаючи про щось своє. Зашпортався і ледь не впав. «Що таке, товариш підполковник?» «Єсть у мене одно дільце», – багатозначно промимрив собі підніс Панкратов. «Єсть у мене одно дільце», – багатозначно промимрив собі підніс Панкратов. «Що за дільце посреди ночі?» Підполковник повернув обличчя до Петровича та з-під лоба подивився на нього майже впритул. «Тут під городом за речкою мої танкісти лежать. На краю болота 4 екіпажа. 43-м тут у нас бой був ознавательний». «Ага», – протягнув Петрович, явно не маючи що сказати, а лише для підтримання діалогу. «Так от, я січас вийду з тобою, а потім побігу туди, за речку». «Зачем?» – Петрович таки придумав, як йому продовжувати розмову. Він вирішив ставити запитання, які самі собою витікали зі сказаного. «А затем? Ані ж теж повилазили? І що? А то?» – підполковник починав потроху сердитися. Набридливий співрозмовник явно потрапляв своїми запитаннями не в тему. «Ані ж там ні в парадках похоронені, шлямофони обгоріли, одного полголови снесло, у другого ног нету по колені. Я ж не можу дозволити, щоб і вони на парад поперлись». «Ну да, правильно». Петрович знову потрапив у глухий кут зі своєю тактикою доточування запитання до попередньої відповіді. «Сам знаю, що правильно, тільки надо мені їх як-то удержать. Да скажу їм, що нет никакого парада, що нова власть поотміняла. А ти мене подождеш возле того своєго лабаза. Добро?» Вони поволі пошкандибали далі, навіть не повертаючи голови в бік Марка та Яна. Ті, у свою чергу, зробили вигляд, що їх нема ні на лавці, ні взагалі в природі. Затамували подих і не ворухнули жодною частиною тіла із волоссям у ніздрях уключно. Тільки коли дві постаті щезли в темряві за головною брамою, Марко перевів дух і простягнув Янові пляшку, вийнявши її з-за пазухи. Там ще лишалося грамів 100 коньяку, годинник уже показував 25 хвилин на четверту. «Скоро світанок», – прошепотів Марко саме в ухо Янові. «Не так то й скоро», – відповів той, повертаючи пляшку, у якій напою майже не залишилося. У далині генерал усе приймав і приймав рапорти про прибуття від чергових мерців у різноманітних мундирах. Серед них також траплялися і постаті в цивільному, із орденами, а рідше із орденськими планками на лівому боці запалих і нерухомих грудей. Марко підняв пляшку над роззявленим ротом і тримав її, аж доки 13-та й 14-та краплі не впали на язик. «Усе, більше ялкаші не видобувають». Він обережно поставив пляшку в темряву під лавку, а потім підкотив її подалі п'яткою. «Може, потроху линяти будем?» Ян подивився через плече на Марка знизу догори. «Уже ж переконалися, що вони такі є. Тобто ні, що їх немає. Тьху!» Зовсім заплутався. Він спробував усміхнутись, але тільки скривив рота. Страх у його очах нікуди не щезав. Марко міцніше стиснув плече молодшого товариша. Алкоголь не діяв абсолютно. Думки були ясними і чіткими. «Можна й линяти. Але я б іще трохи посидів, якби ти був не проти. Хочу побачити». Він затнувся, спостерігаючи, як поміж могилами пробирається мрець, котрому Певно, перед смертю невдало зробили розтин. Голова і ліва рука в нього почергово відвалювались, і він правою припасовував загублену частину тіла назад, але притримувати не міг, бо тоді відпадало щось інше. Коли він дістався до генерала і випростався, повідаючи про своє прибуття, то лівицю просто поклав собі під ноги, бо притримувати її вже не міг ніяк. Відрапортувавши, мерець підняв ліву руку та, видно, утомившись її притуляти, просто затис під пафою правої. Голову при цьому він тримав нерухомо, відійшов обережно і з дерев'яною спиною трохи не навшпиньках. «Що ти хочеш побачити?» Ян таки вимагав, щоб Марко закінчив попереднє речення. Він трохи очуняв від страху, принаймні вивільнив своє плече з-під Маркового ліктя і сів дещо вільніше. Ну, це як в американських фільмах, коли вранці сходить сонце, і всі вони під його промінням починають димитися, а потім зникають. Пам'ятаєш? Марко таки справді хотів бути дослідником до самого кінця. Бо хто зна, чи коли ще трапиться побачити щось подібне. Ян кивнув, хоча було помітно, що найохочіше він би зараз чкурнув звідси чим душ і чим далі. Згода, посидимо ж трохи ще. Десь у приватному секторі подав свій голос той самий невидимий півень, глухо й самотньо. Під утро, як уже начало світати, наші друзі почти що задрімали. Вони очнулись тільки при появленні подполковника Панкратова, котрий тягнув на собі Петровича. Петрович явно успів купити вожделенну чекушку і даже потребить її вовнутр. Около лавки, на которій сиділи Ян з Марком, підполковник остановився трохи передохнути. Петрович прийшов у чувство, почав предлагати іще один орден зі свого кителя за пару гривень на закуску. «Ось, візьміть!» Ян раптово згадав про два бутерброди з оселедцем, які вони прихопили в кафе, і тремтячою рукою дістав із кишені куртки з горток. Бутерброди, щоправда, злиплися в один, но Петровича ето не смутило, і он начав жувати їду, даже не розворачує. Подполковник почти неслышно матюкнувся сквозь зуби, поволок майора далі в сторону построєння. Сонце зійшло швидко і неповільно. Саме так, як і мусить сходити сонце весняного погожого ранку. Його червоне проміння, потрохи переходячи в золоте, взнуло верхівками тополь, які оточували цвинтар. Потім сягнуло нижче до землі, но странно, ніхто із мертвецов не задимився, не упав, не іспугався. Усі вони сосредоточено підняв голови, слухали команди, які подавав генерал. «Ти бач, тільки зміг промимрити Марко». А мертвіці тим временем не спіша построїлись у колону по троє і двинулись в направлінні главної брами. Приголомшені, ошеломлені, дивились наші двоє друзей на ето шествіє. Спереді шагали генерал із подполковником, а за ними йшли всі остальні, хоча й немного, но достатньо строєним порядком. У последній шеренги двоє ветеранов у штатному вели под руки Семеновну, яка оказалась єдинственною жінкою у всій групі. Петрович покачувався зліва направо і спльовував обривки салфетки, у яку був завернутий бутерброд із сільодкою. Скрипнули железні ворота, і колона, вилившись назовні з кладбища, звернула наліво, у сторону центра, по безлюдному в это время центральному проспекту. Когда Марк и Ян пришли в себе, а случилось это за минут 20, вони піднялися з лавки, медленно двинулись туда же, на главний виход із кладбища. Розговарювати не моглось і не хотілося. По залитому утреннім сонцем проспекту одиноко їхала жовта Волга з поперечним клетчатим гребішком. «Таксі!» Марко махнув рукою, і авто спинилося, хитнувшись порожнім багажником. «З праздником, мужики! Куда їхать?» Таксіст висунувся з кабіни, приоткрите окошко на дверці. «До центру!» Марко все ще почувався, наче в вісні. Вуста ворушилися повільно, ніби ватяні чи пластилінові. «А деньги єсть?» Недовірливо прискалив око таксист. «А то ви шо-то на бомжей похожі!» Марко сягнув до кишені і з подивом намацав там тільки одну банкноту. Витягнувши її, побачив, що це білет номіналом у 200 гривень. «Ну ні, у мене з таких здачі не буде», – закапризничав таксіст. І тут Ян рішительно рвонув на себе дверцю со сторони пасажира, різко шльопнувся на сиденье, чітким движенням протягнув таксистові орден Красної Звезди. «На проспект Победи!» – почти що прокричав он. «Трогай! Поїхали!»